Labdien! Sākam atbildžu sniegšanu uz deputātiem jautājumiem. Šodien dienas kārtībā mums ļoti daudz jautājumu, bet es sākšu ar to, ka mēs saņēmām no finanšu ministra Andreja Vilka vēstuli, ka viņš nevar atnākt uz sesiju. Es saprotu, ka deputāti gatavojas tikšanos ar viņu, bet viņam mainījās plāni, un viņš lūdzu izslēgt no dienas kārtības jautājumu par valsts paralēles ligumiem ar juridiskiem pakalpojumu sniedzējiem. Šo jautājumu mēs pārcelam tad uz nākošu nedēļu, sakarā to, ka Vilkuns nevarēja atnākt. Jā, tad viņš lūdzu piedod deputāts, kurš gatavojas šiem jautājumu. Tad sāksim ar pirmo jautājumu. Pirmais deputāts, deputāta Elksnes Zaļiņa Agiešana Rubika un Tuķina jautājums Zemkopības ministrei Laimdotes Raumai par valsts pārvaldes ligumiem ar medijām. Es tiek saprotu, ja deputāti nav apmierināti ar akcijas kodbildi, tāpēc jums ir iespēja sniegt mums papildu informāciju. Es saprotu, papildu informācijas nav. Lūdzu uz tribīnu. Jā, nē, nu uz tribīnu, un tad es saprotu, ka Andrejs Elksniņš uzdos pirmo jautājumu. Jā, mums ļoti nopietni. Es gribu jums brīdināt, ka Andrejam Elksniņam būs iespēja uzdot jautājumu vienu minūtu. Jums būs divas minūtes, lai sniegt viņam atbildi. Un viņam būs tiesības divas jautājumas uzdot, tāpēc, ka viņš viens no iesniedzējiem. Avot blakus citu deputātu, kur sēž, viņi varēs uzdot trīs jautājumus. Tad sāksim. Andrejs Elksniņš, ieslēdziet mikrofonu, pirmais jautājums, visu uzmanību klausās.
Jā, labdien, Straumes kundze, ir prieks, ka jūs atnācāt. Savu atbildē par Latvijas Republikas zemkopības ministrijas līgumiem ar masu mediju pārstāvjiem jūs informējāt mūs, ka kapitāla sabiedrība iespējamie sadarbības līgumi ar medijiem tiek slēgti to saimnieciskās darbības un komercdarbības ieturos un atroda šo kapitāla sabiedrību lietvedībā. Un vadoties no minētā, jūs informējat, ka zemkopības ministrijas rīcībā šādu līgumu nav. Neskatoties jūsu atbildēs, jūs aicinātu šos līgumus saimai tomēr un informāciju par tiem iesniegt, jo saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, valsts kapitāla daļu turētājs šajās kapitāla sabiedrībās, par kuriem jūs mums sakat, jums nav liela teikšana, tur ir ministrie un ir arī gadījumi, kad varētu būt arī pats ministrs, piemēram, Latvijas valsts meži. Un šajā gadījumā... Man ir jautājums, kāpēc viņi netika iesniegti un kāpēc saimes deputātiem ir adresēta atbilde, kura faktiski nav atbilstoša likuma prasībām?
Paldies deputātam par jautājumu. Lūdzu, ministra kundze, jums divas minūtes atbildi. Nē, nē, viss kā tu viss strādā, neko nevajag spiest.
Devēt nospīt. Tad par Latvijas valsts mežiem. Ne tikai zemkopības ministrija, bet visas ministrijas uzskata, ka tātad tās kapitāla sabiedrības... Komerces noslēpumu zināmā mērā, jo kapitāla sabiedrības tomēr konkurē ar citām kapitāla sabiedrībām tirgū. Bet ja runājam par Latvijas mežiem kopumā, tad trīs gados viņi ir ar sabiedriskajiem medijiem noslēguši līgumu par 120 tūkstošiem. Trīs gadu laikā, tātad 60 tūkstoši vienā gadā. Pamatā tie ir cūkmens, ko jūs visi zināt, tātad popularizēšana tad pret meža piemēstošanu, tad ir dziesmu svētku atbalsts, kur viņi ir ziedojumi bijuši dziesmu svētkiem, un viņi arī to ir popularizējuši, un mamma daba atbalstam, tātad 60 tūkstoši gadā, kas ir kapitāla sabiedrībai.
Paldies par atbildi. Otro jautājumu uzdos Andrejs Elksniņš, lūdzu.
Jā, ministrs kundze, es tomēr vēlētos... papildināt savu jautājumu. Nav tikai jautājums par to, kādiem mērķiem, kam, cik lielā apjomā līdzekļi tika izlietoti no valsts kapitāla sabiedrību esošo budžetu ietvariem. Ir jautājums sekojošais. Ministrijā ir amatpersona, kas pilda kapitāla daļu turētāja pienākumus. Un minētajam kapitāla daļu turētāja pienākums ir sniegt tai skaitā nepieciešamās ziņas. Zemkopības ministrija pašreiz ir vienīgā ministrija, kura balstās uz kaut kādiem neskaidriem kritērijiem par komerces noslēpumu pie apstākļiem, kad attiecībās starp ministriju un parlamentu tiek realizēta parlamentāra uzraudzība, un šādas ziņas ministrijai ir sniegt parlamentam pienākums. Jūs šīs ziņas zinat kā kapitāla daļu turētājs, viņas jums ir pieejamas, un tādēļ mēs apsolamies jums, ka mēs šī ziņas neizpaudīsim trešajām personām, un jūsu iespēju robežās ir arī saskaņā ar informācijas atklātības likumu tās klasificēt, ja viņas nodošana trešajām personām varētu tikt apdraudēta. Tāpēc
Man nav iebildumu.
Es vienkārši aicinātu jums varbūt iesniegt šos jautājumus mums, tad mēs jūs nesauksim.
Jā. Jā, pagaidi.
Mēs... Man nav iebildumu.
Paldies, mēs paldies deputātam
bet,
sākam atbildēt.
Bet tad mēs uzliksim neizplatīšanai ārpus parlamenta. Kā es teicu, tie 120 tūkstoši trīs gados.
Paldies par atbildi. Vēl jautājumu. Paldies, ministri kundze. Veiksmi darbā. Mēs
jums... Man ir vēl viens jautājums, ja jums
Jā, labi. Mēs varam uzreiz varbūt izskatīt divas jautājumas, lai ministri var braukt tālāk.
Tā, deputāte Elksnieka, Hrebnikova, Mirska, Zujeva, Norlova jautājums par valsts pārvaldes līgumiem ar juridiskiem pakalpojumu sniedzējiem. Lūdzu, jautājumu papildus. Jā. Deputāts Andrejs Elksniņš, ieslēdz mikrofonu. O, redzu, paldies, vienu minūtu. Lūdzu, mikrofonu ieslēdziet.
Jā, vēlreiz paldies. Diemžēl šajā atbildē mums arī neapmierina tas, ka faktiski Zemkopības ministrijā pamatojot ar komerc noslēpumu un ar to, ka minētie līgumi ar juridiskās palīdzības sniedzējiem atrodas kapitāla sabiedrību rīcībā un attiecīgi daļ tā viņa saimas deputātiem nav izpaužama, es tomēr lūgtu ministrei norādīt tos iemeslus, kāpēc arī juridiskie pakalpojumi, ko saņem kapitāla daļu, tā teikt, valsts kapitāla daļu saturošās kompānijas un uzņēmumi šādu informāciju nesniedz jums, kāpēc jūs, kā kapitāla daļu turētāja, nepieprasat šo informāciju iesniegt ministrijai, lai iesniegtu atsevišķi deputātiem, jo parlamentāro uzraudzību deputāti attiecībā uz kaut kādu kapitāla sabiedrību atsevišķu, aicinot viņus saimnes plenāru sēdi, mēs izmantot šo iespēju nevaram.
Paldies, lūdzu atbildi.
Tad šajā gadījumā arī ņemot vērā, ka Latvijas valsts meži ir tirgu kopējā. Līdz ar to ļoti negribētos, ka šī informācija, piemēram, nonāk pietiek LV un tiek nopublicēta, kā tika nopublicētas visas citas informācijas. Tā kā ir jautājums, ja mēs šo informāciju sniedzam, kur šī informācija paliek? Un kā ir ievērots tad kapitāla sabiedrības komerc noslēpumi? Jo kapitāla sabiedrība darbojas ne tikai Latvijas vietējā tirgu, bet arī Baltijas tirgu.
Paldies par atbildi, lūdzu, deputāts Andris Laksniņš, otrais jautājums.
Es tomēr aicinātu jums iesniegt vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, citas ministrijas un kapitāla daļu turētāji, piemēram, ekonomikas ministrija, finanšu ministrija, uz Latvenergo, uz privatizācijas aģentūru, uz citām tiešām nozīmīgām kapitāla sabiedrībām, es necentīšos salīdzināt, vai kaut kā vienu padarīt par nopietnāku, citu mazāk nopietnāku, bet pēc vienotiem kritērijiem visas atbildes mums ir sniegušas.
Mēs iesniegsim, ņemot vērā, kā neizpildīšu.
Orkārt ir jautājums par to, protams, ka informācijas sniedzējs var pieņemt lēmumu par atsevišķas klasifikācijas pakāpes noteikšanu dokumentam, bet tam ir jābūt saskaņā ar informācijas atklātības likumu. Mums parlamentā jau vairākas reizes bija aicināti ministri, kuri tai skaitā skaidroja parlamenta locekļiem, kāpēc materiāli ir klasificēti pretēji informācijas atklātības likuma prasībām.
Paldies par
jautājumu. Es sapratu, mums patiešām Latvijas valsts mežiem nav nekāda noslēpuma, bet mēs tomēr klasificēsim šo, jo, kā es varēju teicu, tā ir viena no lielākā Baltijas valstīs kapitāla sabiedrība un arī Skandināvu, jūs paši zināt, Skandināvijas uzņēmēji. Līdz ar to mums ļoti negribētos, ka nākošā dienā parādās pietiek visu šī informācija.
Paldies par atbildi. Nākošais jautājums dos Nikita Nikiforovs. Lūdzu, ieslēdzat mikrofonu.
Jā, tad tikai precizējums. Kad jūs domājat iesniegt to precizēto informāciju ar tiem sarakstiem par kapitāla sabiedrību?
Tomēr ir, es zinu, ka par presi viņi ir apkopojuši, bet par juridiskiem pakalpojumiem tad ir vienkārši man ir jāsazinās ar Strīpnieku kungu. Iespējams, ka tas varētu būt jaunajā gadā. Diez vai mēs varēsim paspēt šogad.
Paldies par atbildi. Paldies ministrijai. par atbildēm. Mēs jūs svarākam. Neskavējam. Jūs, paldies. Mums ir, jā, paldies jums. Tā nākošais jautājums ir no deputātiem Dane Reizinca-Ozols, Vucāna, Auguļa, Duklava un Seržanta. Jaunatnes ministra prezidentam Vandam Dombrovskim un izglītības zinātnes ministram Višslam Dombrovskim par Latvijas sadarbības līguma Eiropas kosmosa aģentūru. Lūdzu ministra kungs uz tribīnu, cik es saprotu, rakstiskā atbilde nav deputāta apmierina, tāpēc mēs sāksim tūlīt jautājumus uzdot papildus. Pirmais jautājums uzdos deputāta Dana Ozola. Reizniece, lūdzu.
Jā, labvakar, ministra kungs. Paldies par atbildēm. Mēs atgādināšu, ka mēs runājam par Latvijas sadarbību ar Eiropas kosmosa aģentūru. Mēs visi zinām, ka Latvijas zinātnē un pētniecībai finansējums no nacionālā budžeta ir kritiski zems. Pietrūkst arī līdzfinansējumu, lai mēs aktīvi varētu darboties starptautiskās programmās. Piemēram, ir informācija, ka mēs divreiz vairāk katru gadu iemaksājam dalības maksu ietvaru programmās, nekā pēc tam mūsu institūts spēj šo finansējumu atgūt. Un sadarbība ar Eiropas kosmosa aģentūru ir viena reāla iespēja, kur mūsu institūtiem ir iespēja nopelnīt finansējumu piedaloties programmās, no otras puses arī pildot valstī noteiktas saistības. Tas ir līdzmaksājums. Uz trešo jautājumu, kuras uzdevu par saistītu līguma saistītu aspektu izvērtējumu, tā rezultātā pieņemtiem lēmumiem, diemžēl atbilde rakstiskajā nav saņemta pietiekama atbilde, jo, kā es norādīju jautājumā, ministru kabineta 2013. Gada 15. Oktobra sēdes protokolā izglītības un zinātnes ministrijai tiek uzdots izvērtēt līguma saistītos aspektus. Un mans jautājums bija, vai tas ir izdarīts un kādi ir izglītības un zinātnes ministrijas secinājumi, nu, kādi ir šie aspekti un tā rezultātā pieņemtie lēmumi un turpmākā virzība? Es lūdzu tad precizēt arī mutiski šo informāciju.
Ja drīkst, tad ir diezgan garš ievads, vai varu tu vēlreiz precizi noformulēt jautājumu?
Jā, vēlreiz ieslēdzēt, lūdzu, mikrofonu deputāti Dānei Reizinca-Ozolai. Lūdzu precizēt jautājumu ministru, ko es nesaprotu jautājumu, jā.
Trešais rakstiskais jautājums, kas tika uzdots un uz kura ir, manuprāt, sniegta nepilnīga atbilde, skan šādi, ka saskaņā ar 2013. Gada 15. Oktobra Izglītības un zinātnes ministrijas ministru kabinetā iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumā minēto saistību izpildi, tiek piedāvāts trīs rīcības iespējas, tomēr saskaņā ar ministru kabineta šā gada 15. Oktobra sēdes protokolā nolēmto neviens no rīcības variantiem valdības sēdē netika apstiprināts, un vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrijai tika uzdots izvērtēt līguma saistītos aspektus. Vai tas ir izdarīts?
Paldies par jautājumu.
Un kādi ir šie aspekti?
Divas minūtes atbildi.
Jā, kopā ar Ārlietu ministriju mēs tiešām esam izvērtējuši visus tos riskus un aspektus, kas izried no tā, ja šis līgums netiks izpildīts. Tas, protams, kā tas galvenais risks ir risks Latvijas Republikas starptautiskai reputācijai. Tā ir paša laika Latvijas valsts arī ir uzņemošas uz sevi noteiktas saistības attiecību uz fiskālo disciplīnu, un, kā jums ir zināms, Saimā par budžetu ir nobalsojis, un, diemžēl, finansējums dalībai Eiropas kosmosa aģentūrā nākamajā gada nav paredzēts. Mēs esam secinājuši no saruna ar lietu ministriju, ka ir iespējams sarunu vest sarunas, lai atlikt iestašanās uz sāk no 15. Gada 1. Janvara. Tieši tāpēc mēs arī esam iesnieguši ministru kabinetu jaunu informatīvo ziņojumu, kuru mēs esam izklāstījuši situāciju, arī visus tos riskus. Esam ieskicējuši trīs iespējamas rīcības virzinus, kur Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta rīcības virzinu, tas ir, kurš ir piešķirt finansējumu dalībai Eiropas kosmosa aģentūrā sākot no 15. Gada 1. Janvara. Un tad tas mums dos pamatu uzsakt sarunas ar Eiropas kosmosa aģentūru par to, lai atlikt vai parcelt mūsu dalību uz 15. Gadu.
Paldies par atbildi. Dana ir iespēja uzdot otro jautājumu. Būs, nebūs? Paldies. Ieslēdz mikrofonu Danai Reizinca-Ozolai.
Jā, ministra kungs, kā zināms, šā gada 15. martā toreizējais izglītības un zinātnes ministrs Ķīļa kungs parakstīja sadarbības līgumu ar Eiropas kosmosa aģentūru, un šis sadarbības līgums paredz ne tikai iespējas, bet arī pienākumus, un pienākums ir igadējais maksājums, kas 2014. Gadā būtu 1,3 miljonu eiro liels maksājums. Skaidrs, ka esošajā situācijā, kāds bija mūsu budžets, bija ļoti ierobežots finansējuma iespējas, un šī gada budžeta plānošanā bija ieviests tāds jauns mehānisms, kā jauns politikas iniciatīvas, zinot, ka būs jāpilda šīs saistības, un zinot, ka ir arī izsludināts konkurss un ir uzņēmēju un pētniecības institūti piedalījušies, tērējuši laiku, savus resursus, tad kādēļ izglītības ministrijas jaunas politikas iniciatīvas sarakstā šī Eiropas kosmosa aģentūras dalības maksa bija paredzēta tikai kā 11. Prioritāte, kas faktiski nozīmē, ka ministrija naudu šim pasākumam neprasa, zinot, ka visas prioritātes nevarēs atbalstīt un tās tiks atbalstītas prioritārā secībā.
Paldies par jautājumu, divas minūtes
atbildi. Es neatbilstu patiesībai, runāju par jaunajām politikas iniciatīvām, nav tāda iedzienā, kā visas tās prioritātes, kuras ir aiz 10 vai 20 vai 30, faktiski ministrija nav prioritātes, bet vai faktiski nozīmē, ka ministrija neprasa naudu šajiem pasakumiem. Tas ir viens. Otrais, visiem tiem pētniekiem un uzņēmējiem, kas piedalījušies konkursa, kad uz to laiku bija zināms, ka līgums Saeimā ratificēts nebija, līdz ar to līgums nebija spēka. Diemžēl situācija ar finansējumu zinātnē ir, kā jūs arī esat norādījuši, ļoti sarežģīta. 14. Gads ir pirmais gads, kad vispār zinātnē tiks paredzēts papildus finansējums, un tas ir pēc tam, kad finansējums zinātnē 2009. gadus tika nogriezts par apmēram vairāk nekā 60%. Kāpēc tajā laikā tieši 2009. Gada izglītības un zinātnes ministre Tatjana Kotja zinot, ka zinātnē tik drakoniski samazinās finansējums, parakstīja līgumu ar Eiropas kosmosa aģentūru, jūs droši vien varat uzdot šo jautājumu viņi. Tāpēc no savas puses izglītības un zinātnes ministrija darījusi visu, lai iespējamu izvērtēt visas prioritātes, lai panāktu šo nepieciešamo finansējumu dalībai Eiropas, lai samaksāt dalības maksu Eiropas kosmosa aģentūrai. Diemžēl ņemot vērā to, ka diskusijas par budžetu bija visai smagas, un šī bija fakts, bija vairākas citas prioritātes, valdībā un arī Saeimā pieņemā lēmumu par budžetu, kura finansējums dalībai EKA nebija paredzēts.
Paldies par atbildi. Nākošo jautājumu uzdos Nikitin Kifarovs. Lūdzu, vienu minūtu.
Labdien, ministra kungs. Vai jūs izskatāt iespēju tomēr paprasīt naudu dalību maksai Eiropas kosmosa aģentūrai no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem? Un ja nē, tad kāpēc? Lai neatliktu uz gadu to samaksu un līgumu stāšanas.
Kā es jau tika norādīju atbildot uz vienu no iepriekšējiem jautājumiem, mēs šādu iespēju, protams, kā izskatam, varbūt negluži prasot no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, bet mēs esam iesnieguši informatīvu ziņojumu uz ministru kabinetu, kur esam izklāstījuši tos trīs iespējamas rīcības variantus, kur mēs atbalstam rīcības virzienu, kurš ir tomēr finanšu ministrija piešķirt finansējumu uz sākot no 2015. Gada 1. Janvara.
Paldies par atbildi.
Uz to brīdi es varu papildināt, ka mēs esam saņemuši atzinumu no finanšu ministrija, kur finanšu ministrija norada uz to, ka šīs jautājumas jāizskatā kopā ar visām pārējām jaunajām politikas iniciatīvām uz 2015. Gadu.
Labi, paldies par atbildi. Nākošais jautājums uzdos Nikiforovs, lūdzu.
Jā, es vienkārši gribu precizēt, ja mēs runājam par 15. Gadu, vai tas nozīmē, ka vairāki projekti netiks realizēti, jo viņam pieteikti jau projekti netika realizēti, jo realizācijas termiņš viņam ir nākamā gada sākuma?
Man, diemžēl, pagaidām ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo šādu, teiksim, neparedzētu apstākļu dēļ nespēja samaksāt daļu bez maksu ir samērā bezprecedenta gadījums. Līdz ar to man ir grūti spriest par to, kāda varta būt šī nākamā rīcība. Mēs varam konkrēti uzsākt vēlreiz sarunās ar Eiropas kosmosa aģentūru tad, kad mums būs skaidrība par to, vai uz 15 gadu mums būs vai nebūs finansējums. Tad mēs arī varēsim saprast pie nosacījuma, protams, ka ja finanšu ministrija dos skaidru signālu, ka finansējums būs, tad mēs varēsim saprast vai nosākt sarunās par to, kāda veida finansējuma saņems tie pieteicēji, kas ir uzvarējuši konkursus.
Paldies.
Kamēr tas sarunas nav uzsaktas, es nevaru dot atbildu šajā.
Paldies ministram. Vēl jautājumu par šo tēmu? Paldies. Nav. Tad mēs trešo jautājumu izskatīsim. Jā, kurš iesniegts arī no deputāta Elksniņa Hlebnikova Mirska Zoja Varlova. Jautājumas izglītības un zinātnes ministram Vičslēm Domrovskim par valsts pārvaldes līgumiem ar juriskiem pakalpojumu sniedzējiem. Es saprotu, ka nav praktiska atbilde pilnīgi apvienos mūsu deputātus, tad sāksim ar jautājumu no vietas. Lūdzu, Andrejs Elksniņš, pirmais jautājums.
Labdien, ministra kungs. Mēs saņēmām no jums ļoti detalizētu informāciju par izglītības ministrijas un tās pāraudzību esošo iestāžu līgumiem ar juridiskās palīdzības sniedzējiem, advokātu birojiem, par juridisko pakalpojumu sniegšanu ministrijai. Ļoti daudz līgumu ir noslēgti par prasību par studiju kredīta no valsts budžeta līdzekļiem parādu iesniegšanu tiesā. Jautājums ir sekojošais, vai studiju un zinātnes administrācijas kā institūcijā nav juristu, kas varētu sagatavot prasības pieteikums tiesā par studiju kredīti piedziņu, vai arī izvēle šai situācijā iespēju mērtiecīgi tērēt tā vajadzībām vairāk nekā 25 tūkstoši latus ik gadu.
Paldies par jautājumu, ministra kungs.
Paldies par jautājumu, bet tā, diemžēl tā, ka es saprotu, šis jautājums netika uzdots iepriekš. Un mums gan tiešas pārvaldes iestažu skaits, gan arī mums arī ir visa informācija, ja tā skaita no visam mūsu profskolam un augstskolam. Tad šāda detalizācija par katru konkrētu līgumu man būtu grūti atbildēt par to, kāds īsti ir bijis šis pamatojums.
Paldies.
Es varu pateikt, ka to saucamās tā.
Jā, paldies atbildi. Otru jautājumu uzdot Sandis Jelksnīs.
Tas, protams, ministra kungs ir ļoti bēdīgi, jo ņemot vērā ministrijas funkcijas, pamatfunkcijas, kuras tai ir jānodrošina, no acīm redzot jurista štata vietām, visnotaļ ministrijas rīcībā ir jābūt, lai šāda veida ārpakalpojumus neiepirktu. Un mūsu jautājumi tiek galvenokārt virzīti, lai nepieļautu to situāciju, kad pretēji likuma par izšķērdēšanu prasībām ministrijas tērē papildus līdzekļus juridiskiem pakalpojumiem pie situācijas, ka tā varētu algot juristus. Līdzīga problēma ir arī, piemēram, ar ERF projektiem, kad ministrija attiecīgas skolas, tehnikumi, vidusskolas saņem konsultācijas par ERF projektu apguvi, kas saistīts ar iepirkumu organizāciju, un vai ERF projektu apguves jautājumā nav vismaz kaut kādas vienotas metodoloģijas jūsu pāraudzībā esošām iestādēm, lai iekonomētu viņu līdzekļus uz, manā skatījumā, apšaubāmiem juridiskiem pakalpojumiem, kuru funkcija pamatā ir izglītības ministrijā.
Paldies, deputāti Lūdzu, ministra kungs, atbildi.
Jā, paldies. Jūs arī atbildot uz jūsu iepriekš jautājumu. Tāpēc minēto, es varu tāds citēt, ka minēto noteikumu tas ir no publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķirdīšanas novēršanas likuma, var nepiemērot, ja institūcijas noteikti uzdevumi pildīšanai nepieciešams veikt padziļinātu ekspertīzi nozares jautājumus. Jā, un es arī tad uzņēju tālāk, ja ekspertīze nav nodrošināma ar institūcijas amatpersonu vai darbinieku komisijas apjomu un pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā viņa pieredzi, reputāciju, kvalifikāciju un citus pamatotus kritērijus, to var veikt efektīvāk. Tad, nu, ja mēs runājam par tik tomēr sarežģītiem jautājumiem, kā iepirkuma organizēšana un liela apjoma būvniecības darbi, kas arī notiek profskolos, es domāju, ka mēs nevaram cerēt uz to, ka profesionāli profskolu personāls vai direktori būtu tiešām spējīgi organizēt šāda veida iepirkumus. Tāpēc tika kabinēts pieņem lēmumus par to, ka šāda veida iepirkumi tiek organizēt decentralizēt, kurā ministrijas loma ir diezgan minimāla. Tāpēc, manuprāt, ir pamatot, ka profskolas piestāv profesionālu palīdzību pie tā, lai noformulēt nolikumus un dabūt profesionālas konsultācijas.
Paldies par atbildi. Trešu jautājumu uzdos Nikita Nikiforov, lūdzu.
Jā, parunāsim par vienu no vadošiem Latvijas augstskolu, proti Latvijas universitāti. Sekojuši jautājums. Laika perioda no 10. Līdz 13. Gada ir noslēgti vairāk juridiska pakalpojumu līgumi ar pamatojumu. Nemot vērā pakalpojumu apjomu un specifiku, ir nepieciešams piesaistīt ārējos juridisko pakalpojumu sniedzējus. Tad jautājums ir sekojuši. Vai tik tiešām vadošajai Latvijas augstskolai, kura gatavo juristus visus trijos līmeņus, nav speciālistus, kurus varētu iekšēnē, kurus varētu nodrošināt juridisku pakalpojumu, vai no akademiska personāla, vai no administratīva personāla, vai tik tiešām nepieciešams stērēt vairāk 10 000 lati ārējiem juridiskiem pakalpojumiem, jo ļoti divaini, ka tie cilvēki spēj mācīt juristus, ja viņi pati nevar sevi konsultēt. Paldies!
Paldies par jautājumu, lūdzu, mēs.
Jā, paldies. Atbilstoši augstskolu līkumam valsts dibinātas augstskolas ir atrasinātas publiskas personas un pastāv tas saucamais augstskolu autonomijas princips, kurš pārēc, ka augstskolas ir autonomas izglītības un zinātnes institūcijas ar pašpārvaldes tiesībām un ir atbildīgas par mērķtiecīgu un racionālo finanšu un materiālo resursu izmantošanu un augstskolu darbību reglamentējušu līkumu un citu normatīvu aktu ievērošanu. Tāpēc es nevaru tieši atbildēt par atvasinātu publisku personu rīcību, ja ir konstatētas kādas iespējamas nelikumības, tad es varu rakstveida vērst augstskolas rektora uzmanību uz konstatētu nelikumību un lūgt viņu, no šajā viņu, novērst šīs nelikumības sekas. Nu, vismaz pagaidām no uzdota jautājuma, es nevaru izsicināt, ka pastāv pietiekamas aizdomas par to, ka šāda veida rīcība varētu būt nelikumīga.
Paldies, ministra kungs. Lūdzu, Nikita Nikiforov, otro jautājumu.
Turpināt par bedīgi slāvienu ar pīva augstskolu. Šogad ir noslēgti vairākie juridiska pakalpojumu līgumi, tā ir skaita vadības uzlabošana. Jautājums sekojuši, kā un kāda mērā tas ir saistīts ar nelikumīgu doktora grādu piešķiršanu Austak minētāja augstskola.
Paldies par jautājumu, lūdzu ministru kungs atbildi.
Es varu tikai vēlreiz atkārtot, ka valsts dibinātas augstskolas ir atvasinātas publiskas personas ar plašam autonomijas tiesībām. Tātad, ja jūs vēlaties pievērst mūsu uzmanību pie tā, ka jūsuprāt augstskolu darbība ir konstatējamas nelikumības, tad es, protams, esmu gatavs rakstveida vērst augstskolas rektora uzmanību uz konstatētām nelikumībām un lūgt novērstās sekas. Pagaidām vēlreiz, no jūsu teiktā man nav pietiekama pamata secināt, ka te runa iet par kādam iespējamam nelikumībam ar pīva darbību.
Paldies par atbildi. Trešo jautājumu uzdos Nikita Nikiforov. Lūdzu.
ministra kungs, nu, ļoti miglainas atbildes, bet es tomēr turpināšu uzdot savus jautājumus. Tagad parējām pie Rīgas Tehniskas universitātes. Juridisko konsultāciju sniegšana ar SIA Privacy Pro. Ziniet, kāds pamatojums? Grozījumu izdarīšana publiskas personas mantas atsevināšanas likuma. Vai tad es pareizi saprotu, ka tas ir tas saucamais lobijas piemērs, kad ir samaksāta nauda par likuma projekta izstrādi? Un kādam, jo te ir tā teikts, lai aizstāvētu izstrādātu likuma projektu pieņemšana Saeimā. Vai es pareizi sapratu, ka tagad Rīgas Tehniskās universitāte ir likumdevējs? Kas notiek?
Varētu atbildēt kā ar iespējams kā ar pretjautājumu. Man diemžēl nav tik plašas pieredzes ar deputātu jautājumiem, bet vai, piemēram, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram uzdot jautājumus vai par to, par kādu no Latvijas pašvaldībām rīcību? Es vēlreiz atkārtoju, ka augstskolas, tāpat kā pašvaldības, ir publiski atvasinātas personas. Tāds juridisks status ir faktiski, cik man ir zināms, ir vienāds. Es neesmu jurists un nevaru kompetenti komentēt jautājumus saistus ar lobismu, bet es nedomāju, ka tas ir aizliegts taiskaita gan pašvaldībam, gan augstskolam organizēties un izstrādāt ierosinājumus, priekšlikumus valsts īstenotajai politikai un taiskaita likumdošanai.
Paldies. Jā, es gribu atgādināt, ka deputātiem ir tiesības uzdot papildu jautājumus. Jā, papildus informāciju viņi grib dabūt no tās atbildes, kuras iesniedzēt. Un, cik es saprotu, Nikifa izmanto šodien materiāls, kurus jūs iesniedzat viņam rakstiski. Un tāpēc viņam bija tiesības uz papildu jautājumu jebkurā šajā formātā. Tātad iznāk, ir tiesības vēl trīs jautājumus uzdot deputātam Dānai Rezinicai Ozolu. Lūdzu, pirmā jautājuma.
Protams, es neapšaubu deputātu tiesības uzdot jautājumus. Es tikai norādu, kā.
Jā, mans jautājums, ministra kungs, izriet no jūsu atbildēm uz visām man kolēģu jautājumiem, kas bija precizējoši par jūsu pakļautībā esošām publiskām atvasinām personām. Jūs atbildes bija, ka jūs nevarat tās kontrolēt un neesat informēts par šiem pasākumiem. Man ir jautājums, kā jūs uzraugāt šīs publiski atvasinātās personas, kas ir jūsu pakļautībā, un vai jūs galā tad arī izlasāt to informāciju, kas no viņa puses tiek sniegts deputātiem, lai tas nav kā pārsteigums atnākot atbildot uz deputātu jautājumiem, droši vien būtu kā jāpagatavojas.
Paldies par asu jautājumu, Lūdzu, ministra kungs.
Jā, paldies, Redzes kundze. Es varbūt jums tā kā piemēru varu novasīt šo iesniegtu informāciju, no kurā droši vien redzama arī jums. Nu, ja mēs runājam par piemēru Latvijas universitāti, jā. Tātad, nu, piemēram, juridiskas konsultācijas pakalpojumus 2011. Gads. Zvarināt advokāta Birvis Borenjūs. Pamatojums līguma slēgšanai. Ņemot vērā pakalpojumu apjomu un specifiku, ir nepieciešams piesaistīt ārvis juridisku pakalpojumu sniedzējus. Tālāk, iepirkumo procedūras veids, apmaksāt reķinu summa. Nu, es domāju, kā arī skaidrs, ka pamatot šo informāciju, es nevaru jums atbildēt uz jautājumiem par kaut kādām detaļām, kuras ir saistītas ar vienu no šādu līguma slēgšanu. Tātad, ja jūs konkrētāk būtu uzdevoši jautājumu par, piemēram, Latvijas universitāte šo konkrētu līgumu, tad mēs, protams, lūksim Latvijas universitāti sniegt papildus informāciju, un tad es varuši jūs, tā teikt, izklaidēt ar dziļāko diskusiju par šo konkrētu jautājumu.
Jā, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Dānai Rezinicai Ozolu, lai viņi varētu uzdot otro jautājumu.
Jā, ministra kungs argumentēja, ka ir tiesības, protams, izvēlēties ar pakalpojumu sniedzējumu tādos gadījumos, ja ministrija pati netiek galā ar noteiktiem uzdevumiem. Politikas veidošana ir galvenais ministrijas uzdevums, un tad man ir jautājums, kas ir tie kritēriji un kas ir jūsu padomdevēji, kuri izlēma konkrētos gadījumus, kad ministrija pati ir tiesīga un nu, galvenais spējīga veikt kādus uzdevumus, un kad būtu jāpiesaista ārējie pakalpojumi sniedzēji?
Lūdzu atbildi, ministrs kungs.
Jā, nu es te varu nolasīt, nu visticamāk, divus līkumus. Pirmkārt, valsts pārvaldes iekārtas līkumu, atbilstoši kuram nevar deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus. Pirmais, nozares politikas veidošana un attīstības plānošana. Otrais, nozares darbības koordināciju. Trešais, iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību. Piektais, publisku personu budžeta apstiprināšanu, finanšu resursu sadalu programmu un apakšprogrammu līmeni. Finanšu resursu kontrolu. Tālāk, ja mēs runājam par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķirdēšanas novēršanas līkumu, tad publiska personai aizliegts slēgt līgumus par pakalpojumiem jautājumus, kuru risināšana ietaupst attiecīgās institūcijas amatpersonas vai darbinieku pienākumus. Bet saskaņā ar B punktu minūta noteikumu varam nepiemērot, ja institūcijas noteikta uzdevuma pildīšanai nepieciešams veikt padziļinātu ekspertīzi nozares jautājumus. Tas ir attīstības plānošana, būvniecība, informācija tehnoloģijas, medicīna un tam līdzīgais. Jo ekspertīze nav nodrošināma ar institūcijas amatpersonu vai darbinieku kompetences apjomu. Un pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā viņa pieredzi, reputāciju, kvalifikāciju un citus pamatotus kritērijus, to var veikt efektīvāk. Arī zinātniskās institūcijas slēdz līgumu zinātniskās darbības veikšanai vai tās paredzēts līgumā MK notikumus vai noteikts ar atsevišķu MK lēmumu. Izglītības un zinātnes ministrija rīkojas esošas likumdošanas ietvaros.
Paldies par atbildi. Paldies, ministra kungs. Vairāk jautājumu nav. Veiksmi jums darbā.
Paldies.
Es saprotu, ka būs papildu jautājumu uz nākošu sēdi, cik es skatos, ka deputāti rosīgi. Labi, sākam izskatīt šodien jau ceturto jautājumu, kur uzdeva deputāti Elkniņš, Hrebnikovs, Mīskis, Zujus, Orlovs. Jautājums Ihardam Kozlovskim lūdzu. Jautājums bija par valsts pārvaldes līgumiem ar juridiskiem pakalpojumu sniedzējiem. Tas pats jautājums, ko mēs tikko izskatījām ar izglītības ministru. Es saprotu, ka deputāti uzdos papildu jautājumus. Pirmais jautājums ir no deputāta Andēja Elksniņa. Lūdzu jautājumu. Vienu minūtu.
Labdien, ministra kungs. Visu cieņu jums bija skaidrāka atbilde par visiem, bet tomēr mums ir daži papildu jautājumi. Un pirmais ir sekojošais. Vai jūs esat pazīstams ar Ingu Antāni?
Jā.
Brīdināt deputātu, kas būs pirmais jautājums, ja jūs uzdosiet viņu tā tieši. Jā, lūdzu, ministrs kungs, jautājums.
Atbildi, jā.
Paldies par atbildi. Otrais jautājums ir no Andēja Elksniņa.
Kam ir jānotiek, lai birojs, kurā strādā Inga Antāne, un kura pirms pašvaldību vēlēšanām, kuras viens no sūlījumiem pašvaldību vēlēšanās bija veiksmīga sadarbība ar ministrijām nodrošināšana, lai jūsu pakļautībā esošā iestāde valsts policija slēgtu ar minētās personas un reformu partijas kandidāti Rīgas domes priekšsēdētāja amatam, reformu partijas biedri, reformu partijas valdes locekli līgumus ar viņas pārstāvēto advokātu biroju sabiedrībai tiešām nozīmīgos jautājumos attiecībā uz fotoradaru lietošanu, līgums numuru 1, un otrais attiecībā uz pārējais periodu saistībā ar fotoradaru līgumu laušanu. Kam tādam ir jābūt, lai tas vispār varētu notikt?
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministrs kungs atbildi.
Jā, tad pirmkārt, šī iestāde neatrodās manā pakļautībā, ko jūs minējāt, viņa atrodās manā pāraudzībā. Līdz ar to, protams, šo līgumu, kas bija ar Bitronika līgumu slēdz valsts policija, un viņa arī pat izvēlējās juridisko pakalpojumu sniedzēju. Cik man ir zināms, tika uzrunāti, ja es nemaldos, 5 biroji, kas piedalījās, un attiecīgi tika izvēlēts pēc mazākās cenas principa. Līdz ar to, runājot par Inga Antānu, to, ka viņa ir šī birojā ir darbojusies pirms uzsāk politisko karjeru, es uzzināju šodien.
Paldies par atbildi. Trešo jautājumu uzdos Nikita Nikiforovs.
Jā, labdien, ministra kungs. Tāds jautājums. Vai jūs, būdams jurists un arī iekšlietu ministrs, nesaskatat šeit tā ir fakta, ka ir noslēgts ar jūsu, nu, varētu teikt, domu biedres parastāvēto juridisku pakalpojumu biroju līgums, vai jūs nesaskatat šeit etiskas dabas jautājums, vai būtu pat interešu konfliktu?
Paldies par jautājumu, lūdzu, mēs kungs atbildu.
Vēlreiz atkārtoju, šī procesā advokāta biroja izvēle, kas sniedz konsultācijas valsts policijai, neņēma dalību. Šai bija valsts policijas pastāvīgi organizēta juridisko biroja atlase, un vēlreiz apliecinu to, kad līdz politiskās karjeras uzsākšanā Ilga Antāna bija šī biroja dalībniece, uzzināju šodien. Un līdz ar to es tiešām neredzu, kāds varbūt mans interešu konflikts, ja es šī procesā vispār nepiedalījos.
Paldies, ministra kungs. Vēl jautājumu deputāti. Paldies, ministra kungam, par atbildēm. Mēs nav nevienu jautājumu. Paldies jums. Mēs tad ķeramies pie pēdējā jautājuma. Deputāti Elksniņa Hlebņikava, Mirska, Zujeva un Orlova jautājums. Jautājums tieslietu ministram Jenam Bordanam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridiskiem pakalpojumu sniedzējiem. Lūdzu, ministra kungs, mums ir 20 minūtes vēl. Es domāju, deputāti paspējas uzdot jautājumus. Tā, pirmo jautājumu uzdos Andrijs Elksniņš. Lūdzu, minūtu.
Labdien. Jā, labdien, ministra kungs. Saskaņā ar tieslietu ministrijas nolikumu, kur acīm redzot jūs gan jau izlasījāt vairākas reizes, tieslietu ministrijas niec citām valsts pārvaldes iestādēm metodoloģisku palīdzību normatīvu aktu projektu izstrādē. Tai skaitā ārējos normatīvos aktos noteiktojos gadījumos pieprasa un bez maksas saņem no fiziskām un privāto tiesību juridiskām personām ministrijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus. Saskaņā ar likumu par valsts līdzekļu izšķērdēšanas nepieļaušanu, tad jūsu atbildē ir norādīts, ka tieslietu ministrija 2012. gada 22. martā ir noslēgusi pakalpojumu līgumu ar zvērinātu advokātu biroju, Sorainen, viņš ir ļoti populārs ministriem, par priekšlikumu izstrādi dalītā īpašuma tiesiskajam regulējumam. Sanāk tā, ka ministrijas pienākums ir, bet maksājamais par to, par pamatfunkciju izpildi zvērināt advokātu birojiem, lai tie sniegtu metodiku konsultācijas. Tiesības ministrija saņemt informāciju ir, tai skaitā, juridisko, bet ministrija izvēlas maksāt trešajām personām, neskatoties uz nolikumā minētajām pamatfunkciju realizēšanām. Un tas izrāda ļoti lielā mērā bažas, un mēs vēlētos jūsu komentāru par šo.
Paldies par jautājumu. Lūdzu, ministra kungs atbild 2 minūtes.
Paldies, cienījamie deputāti. Es piekrītu, ka šis var izraisīt bažas, un mēs esam gatavs atbildēt uz šiem jautājumiem. Gribētu vērst uzmanību attiecībā uz šo gadījumu, ka nu, tas ir tiešām praktiski viens no vienīgais, gandrīz pēc būtības gadījums, kad līdzīgā veidā 3 gadu laikā ir šāds līgums slēgts par šāda veida palīdzību. Un tas nav slēgts par to, ka šis advokāta birojas izstrādā pilnībā likumprojektu vai sniedz palīdzību pilnībā to darīt, bet ir sniedzis juridisko palīdzību tajā sakarā, ka tas ir bijis diezgan specifisks gadījums, kur šim birojam no saskaņā ar likumu par iepirkumiem tika izvēlēts viņš un arī tika piemērota noteikta cena šīs cenas ietvaros un viņa kvalitātes ietvaros sniegt pas, noteiksim, precizējumus tieši par, nu, kā jūs arī minējāt, priešlikumu izstrādi dalītā īpašumu tiesiskam regulējumu. Tas ir dalīto īpašumu. Mēs meklējām nu, juridisko palīdzību tādiem birojiem, kam ir īpaši specifiski bijusi saskarsme tiesas procesos un kas varētu sniegt varbūt izvērstāku un detalizētāku risinājumu. Gribētu vērst uzmanību, ka tas ir bijis, nu teiksim, atsevišķs uzdevums. Visu likuma projektu izstrādā un tam ir diezgan pamatīgs laiks un darbs ieguldīts pati tieslietu ministrija. Tas apjoms nu, ir bijis 2400 lati, kas nu, atbilst, nu, es teiktu, salīdzinoši normālai šādu pakalpojumu praksei un summai, un, manuprāt, nu, nevajadzētu to, teiksim, nu, tas nav ļaunprātīgi šai gadījumā izmantots, tas viss darbs ir bijis ņemts vērā, Mēs saskatījām, ka kvalitatīvāk šai gadījumā būtu operatīvi saņemt ziņas no specifiskiem tirgus dalībniekiem, tas saka, juridiskajā sfērā, un mēs saņēmām kvalitatīvu pakalpojumu. Tāds gadījums ir, gribētu vērst uzmanību tiešām, ka tas ir viens gadījums no trīs gadu laikā.
Paldies par atbildi. Otru jautājumu dod Andris Elsniņš, lūdzu.
Jā, paldies par atbildi, ministra kungs. 2013. gada 20. jūnijā Tieslietu ministrija noslēdza pakalpojumu līgumu par jautājumu dokumentu analīze sagatavošanu un atbalstu Tieslietu ministrijai līguma projekta par jaunu cietuma Olainas cietuma projektēšanu izstrādes laikā ar zvērinātu advokātu Birojas Kūdru un Ūdris. Līdz līguma noslēgšanas par jauna cietuma projektēšanu Olainas cietuma teritorijā brīdim. Jautājums ir sekojošs, vai šāda veida līgums ar minēto zvērinātu advokātu biroju nav tas ievads tam, lai Tieslietu ministrija neiegādātos jau gatavu izstrādātu projektu no Igaunijas, bet atspēkotu un radītu balstu jūsu turpmākajām iniciatīvām Olainas cietuma būvniecības jautājumā?
Atbilde ir vienkārša nē. Un sīkāk es nevarētu komentēt, jo man īsti nav saprotams, kādā veidā tas varētu notikt. Jo. Bet vienīgais, ko es, vai esmu gatavs vēl vairāk arī paskaidrot, tātad līgums ar advokātu biroju Skudru un Ūdris, un precīzi šo juridisko pakalpojumu sniedz tieši advokāts Ziedonis Ūdris. Viņam ir pieredze tieši būvniecības līguma izstrādē. Mēs izanalizējām, ka tieši šis advokāts nav bijis nekad, kaut kādā veidā uz viņu nav bijušas mestas aizdomēnas par jebkādiem koruptīviem darījumiem, aizdomīgiem darījumiem ar valsts un pašvaldību īpašumu, kā arī ar viņam ir laba reputācija. Un viņa tieši palīdzība bija vajadzīga tieši tāpēc drīzāk, kā pareizi būtu slēdzams darījums, tieši šādā specifiskā gadījumā, kad ministru kabinets ir norādījis un ar Tieslietu ministrijas, labprātīgu piekrišanu, un Tieslietu ministrija jau ir arī uzsākusi sarunas un vēdu sarunas ar Igaunijas nekustamā īpašuma aģentūru vai analoģisko institūciju un ar Igaunijas Tieslietu ministriju, un šis līgums bija tieši kā pareizi būtu noslēdzams līgums, lai nevarētu to vēlākā laikā apšaubīt vai nevarētu arī, apšaubīt arī naudas izmantošanas iespējas. Tā kā faktiski ir tieši pretēji jūsu jautājumam būtībai.
Jūs saprot pareizi, jā? Cik es saprotu, ka deputāts apvienās atbildi. Jā, lūdzu, trešais jautājums, Nikita Kifrovs.
Jā, labdien, ministra kungs. Jautājums par nesakritībām. Proti, jūsu atsūtētā atbildē par summam, kas ir izmaksāti vai noslēgtam līgumam ar ZAP Amber Law un ZAP Sorainen, ir viena summa, bet publiski pieejama informācija, kas ir izvietota tieslietu ministrijas mājaslapa, ir pavisam cita summa. Kā tā varētu būt?
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministrs kungs atbild.
Jā, var, jūs varētu precizēt, jā, vai tiešām
lūdzu, viņi ir precizēt jautājumu par sumām.
Nav tāda ziņa, ka tā būtu nesakristā.
Jā, ļoti atvainojos. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Nikitam Kifrovam.
Tātad Tieslietu ministrija 2012. gada 22. marta ir noslēgusi pakalpojumu līguma numurs, jūs atradīsiet, priekšlikumu izstrādi dalīta īpašamā tiesiskajam regulējumam ar zvērinātu advokātu biroju Amber Law un zvērinātu advokātu biroju Sorainen.
Ministrs kungs, jautājums ir?
Jautājums ir, jā.
Skaidrs, jā.
Bet man bija jautājums, vai jūs atrodiet mājas lapā citu summu? Man šādas...
Jā, es tad es esmu gatavs precizēt summas, ministra kungs, neredz. Jā, to mājaslāpu, un tāpēc lūdzu...
Tātad, jūsu sniegtā rakstiskā atbilde, summa ir 2400 lati, un mājaslāpa pieejamā informācija, tā summa ir atšķiras pa 20%.
Paldies par jautājumu.
Tāpēc, ka PVN likme ir 22%, tas mēs esam norādījuši. Okay.
Es saprotu, ka ministra kungs predzēs informāciju ministrijā un atbildēs jums, Nikita, savādāk, tāpēc, kas ļoti grūti runā par cipariem, kad nav viņa priekšā. Lūdzu, Nikita, otrā jautājuma. Ieslēdiet mikrofonu.
Paldies. Tagad konkrēti par diviem līgumiem, kas ir noslēgti starp tieslietu ministru un SIE kancilium. Līgums, kuru nodrošinā, kā teikts jūsu atbildi, Sintēja Daugale un SIE PPE servis, kuru nodrošinā tāpat Sintēja Daugale. Un kur sakas divainības? Tā pašā atkal Sintēja Daugale strādā tieslietu ministrija uzsver līdzekļu garantiju fonda administrācijas juridiska departamenta direktora. Vai te nav interesu konflikta? Atkal kā ar etikas jautājumu, vai tas ir pieņemams, ka ministrija nu, pēc būtības noslēgt līgumam ar saviem darbiniekiem, vai viņu piedurošam uzņēmam, vai ar personu, kas, kā teikts, jūsu atbildē, nodrošina līguma izpilde.
Ministrs kungs, skaidrs jautājums, jā?
Paskaidrošu, jā.
Jā, paldies.
Tiešām tika piemērots publisko iepirkumu likums, un šādā sakarā arī uzvarēja noteikti pretendenti. Un viņu pakalpojumus varēja nodrošināt Sintīja Daugule, kas vienlaikus strādā arī vienā no tieslietu ministrijas pakļautībā esošajām iestādēm. Bet attiecībā uz to, vai ir interešu konflikts, precizēšu, ka, kā minēja, pastāv publisko iepirkumu likums. Sintīja Daugule ir tiesīga nodarboties, viņa ir atļauts arī ar no citu teiksim, darbu noteiktajās juridiskajās birojos. Viņa ir speciāliste bērnu tiesībās, un šajā ziņā varbūt tas atslēgas jautājums ir tāds, ka tieslietu ministrijai nav pamatfunkcija nodrošināt Hāgas konvencijas izpildi tieši tādā veidā, kādā nodrošina Sintīja Daugule, kā tas ir sakritis, ka tieši viņa to nodrošina. Bet tieslietu ministrija ir centrālā iestāde, kas izskata jautājumus, kad notiek strīdis ar bērnu vecākiem un kad vecāki ir dažādās valstīs un bērns tiek, kā saka, bieži vien pārvests no, no ja Anglijā roda ir ģimene, tad viens no vecākiem kādreiz bērnu atved uz Latviju un otrs vecāks mēģina aizstāvēt savas tiesības un rodas strīds. Tad šajā gadījumā tieslietu ministrija, būdama šāda centrāla iestāde, viņa palīdz nodrošināt abu vecāku tiesību aizsardzību un palīdz nodrošināt arī nu, juridisko palīdzību, līdzīgi kā advokātu palīdzību tam vecākam, kurš arī nedzīvo Latvijā. Un šo funkciju Sintīja Daugule arī ir pildījusi un tas nav bijis vēlreiz atkārtoši ministrijas darba uzdevums, bet ministrija ir izsludinājusi šādu nu, iepirkumu. Un nu, ir cilvēks, kurš ir specializējies šādos jautājumos, tādu nav daudz. Viņš strādājot arī citos birojos ir spēj nodrošināt šīs funkcijas.
Paldies par atbildi, Lūdzu, un trešo jautājumu uzdos Nikita Nikiforovs.
Jā, paldies. Tad jautājums sekojaši. Tad, kā es saprotu, Sintīja Daugales kundze ir spējīga nodrošināt tādu pakalpojumu, ko ministrija iepirka, saskaņā, protams, ar publisko iepirkumu līgumu. Arī Sintīja Daugale kundze var nodrošināt citus pakalpojumus, tādas kā brošūras izstrādāšanas, kā mēs zinām. Paldies jūsu atbildā. Bet vai tad tomēr nebūtu jēdzīgi maksāt bišķin lielāko algu Sintīja Daugale, lai viņa to veiktu savas darba ietvaros?
Jā, kā es minēju, viņa nevar, šis nav tieslietu ministrijas funkcija nodrošināt aizsardzību vecākiem. Tā nav viņas, un tas neietilpst viņas pienākumos nekādā veidā.
Tā, lūdzu deputāta kunga. Viss, paldies, tad mēs ar to paldies. Slēdzam šodien sesiju. Paldies par jautājumu, paldies ministriem par to kā tad laiku. Mums palika vēl 11 jautājumi. Ja tad vairāk es skatos, tad mēs izskatīsim viņu nākoši. Daudz vairāk, 12. Jā, daudz vairāk. Jā, paldies, tad mēs turpināsim šo sesiju, tad tiem jautājumiem nākoši ceturtdien. Paldies par uzmanību, paldies.